Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Suvi Randén.
Regiones Australiae meridiane tantis incendii silvestribus vastate sunt, ut multa oppida omnino dele rentur. Hec laades qua nihil atrocius hui continenti etate paacis opticit, saltem ducentis hominibus pernicieii fuit. Dubium est an calamitas eo atrocitatis progressura non fuerit, nisi incendia dolo malo conflata essent.
Die Martis in Israele comitia parlamentaria habita sunt, quibus fautores factionis medie nomine kadima, cum a seclis partium dextrarum Likud de principatu kertaabant. Suffragium tam pari Marte iit, ut sententiis computatis presides ut riusque partis se victores profiterentur. Quecum ita sint ad hoc difficile est dictu ex utra factione princeps minister Israelis futurus sit.
Legati unionis europee magne auctoritatis Moskuam iter fekerunt, ibique presidentem Demetrium Medvedev et principem ministrum Vladimir Putin convenerunt. Inter colloquia consenserunt videndum esse ne inter utramque partem jam tale discrimen oreretur, qualis fuisset mense januario discordia de gaso e Russia interras occidentale supeditando. Preterea de novo federe a sodalitate in eundo, et de rebus ad mercaturam pertinentibus disputabant.
Grex investigatorius internationalis in America meridionali fossile serpentis omnium temporum maximi invenit. Ipsi viri docti magnitudine animalis tantopere stupefacti sunt, ut eum tyrannosaurum regem serpentium nominarent. Ex costa et columna vertebrali concluditur, illud reptile saltem 30 metra longum fuisse, et pondus mille centum quadraginta kiliogrammatum habuisse.
Postridie nonas februarias dies nationalis lapponum celebrabatur. Qui mos solemnis originem ducit e conventu lapponum communi, qui primus anno millesimo nongentesimo septimo decimo in Norvegorum urbe Trondheim actus est. Commemorare juvat lappones unicum populum ab origineum intra fines unionis europee esse.
Sinus vinnicus in presenti admodum bene valet, si conditionem oxygenii respicis. Quod apparuit in expeditione, quam aranda, navigium finnie maribus cognoscendis, in mari baltico nu perime fecit. Insuper repertum est animalia marina molluska, ctenophora appellata, quae ibidem vivunt, piscibus nontam periculosa esse, quam antea credebatur.
Numerus puerorum et adolescentium, medicamentis antidepressivis utentium, in finnia his decem annis triplex factus est. Huc accedit quod hominibus illius etatis, etiam alia remedia antipsykotika prescribuntur. Quod ad feminas juniores attinet, decima kveque aliquam medicinam contra depressionem mentis sumere solebat.
Hec habuimus, quae vobis hodie referemus valete.